Qadirli hemralar, aziz dinleyiciler, arma wuring Allah Taala baring zukwat bersin bu pursatda bilelikde dinleyiling. Hormatly ruhani ýagamyz Haj Nur Berdahun Nuring berje gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. A'udhu billahi minash şeytanir recim. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور صدق الله العظيم عزيز مسلمان دوغلار السلام عليكم خداي تبارك وتعالى هملندي اوذ ياشايشينغيزا موفق و معيد اتسين شو اوقان ايامزا عزيز مسلمان دوغلار خداي تبارك وتعالى فرمايش edip aytýar her bir adam özüni Allah tebarak ve taala'ga teslim etse Şo Hudaý Tebarak we Taala'nın gazaw gazaryna razı bolsa, özde ýagşy adamlaryň jumlasyndan bolsa, bir üzülmeýän tanaba ýalyşdygdyr diýe. Ondan soňra hem diýe hemme zatlar ahyrda Hudaý Tebarak we Taala'ga rujuw edip barjakdyr diýe. Şey aýa bir şuna aýdýar aziz musulman dogullar, insanlar hemişe her bir ittifaky özüniň başyna gelýär dünýäniň içinde şo Hudaý Tebarak we Taala'nın gazaw gazardyr diýip näme etmeli şoňa razı bolmaly. İnsanyň ýaşaýyşynyň içinde bir kemale ýetjek bolsa näçe merheleler bar diýip musulman dogullar. Şo merhelelerin iňki möhüm terini şu bolýarky, insanlar şo gazaw gazary ilahik näme bolmaly teslim bolmaly. Bir adam gazaw gazary ilahik teslim bolsa, derwagy şol bir kemale ýeten adamyň biridir. Ve şunu bilmeli ki, el hayru fi ma baga. Musulman adama her näme ittifak düşde, şo hayırdır. Bir ayet Hudaý Tebarak we Teala fermaýş edip aýdýa, asa en tekrahu şey'en ve huwa hayrun lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huwa şerrun lekum diye. Siz kän zatlar diye gawur ýanyrsyňyz diye, weli şoň aqibaty siziň zerrendedir diye. Ya bir tobar zatlar gawur haliýändedirsiňiz diye, weli şoň aqibaty size hayr düşýändir diye. Şiratları nam etmeli aziz musulman oğullar, şu gazav kadarı ilahik nam etmeli, biz şunu boyun eğmeli. Yöne gazav kadarı boyun eğmeli, yönü öyde yatıp işlemeni, yönü Hudaý Tebarak we Teala meselen fakir men, fakir koyuptur, deyip ya meselen meni nadan koyuptur, deyip ılın yerinden gitmeni ya, işin yerinden gitmeni öyde yatmalıydık de ha. Biz telaşımızı etmeli, telaşımızı edemizde de, öz isleyen zatında yetip bilmesek de, Üstadın emetmeli Hudaý Tebarak we Teala'ga teslim olmalı. Şu dünyanın içinde bir avudup gav halette yaşayış etmeli. Hiç vaat özüne men beyle olayım, men işim doğru gitmeye etmeye deyip adam özüne feşar vermelidir. Be cahan hurrem ez anem ke cahan hurrem ez ust, aşığım ber heme alem ke heme alem ez ust diye. Pes şeyle olayım olsa Aziz Müslüman doğulur. Her bir radi ki bir insanın başına geliyor, şimdi öz insan özüne bir hayru saadet şunu hitap etmeli olýandyr. Hadis-i Kutsi'de geliyor, "Men lem yerde bi gazai ve lem yu'min bi gadari felyeltemis ilahen gayri" diye. Hudaý Tebarak we Teala. Bir adam menin gaza ve kadarma, gazama razı bolmasa, men kadarma iman getirmese, menden maşruh dağın yerine düşüversin diye. Pes şu bir muhim zat aziz mihriman doğullar. Yani eğer bir adam Hudaý Tebarak we Teala'nın kazasına razı bolsa, kadarına da iman getirse, ol adam Hudaý Tebarak we Teala'ga marifet tapýa. Marifet tapandan sonra bir merahile roşda ýetýär insan. Hudaý Tebarak we Teala hemmelerine tawfiq we inayet bersin. Wassalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Hormatly ruhany işdançymyza minnetdar, sag bolsunlar. Emma sosial örlörde nomrumuz 00989108510. Adresimiz hem @turkmen_radiosi. Hoş anla yarınız sağlıkta yaşan.
cahanna seni göresim geliyen seni göresim geliyen öptü şafak batanla seni göresim geliyen seni göresim
İranlı tağat 22 Türkmenistan'na 22 30 minut geple yer gurgen İran İslam Cumhurluğu'nun Fethi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu ejede geçli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Iqtisadi we erkin sewda sebitleri iş döretmekde we iqtisadiyatda muhim rol oynaýarlar diýip Ruhani aýtmagy. Alyp Sahyonyýet rejimi döreninden märi gün matar adyýat we şewa garanklygy çümendir diýip Musa beň aýtmagy. Arabistan bilen geçirilýän gepleşiklerdeki üstünlükleri el görüldi diýip Rabiň aýtmagy. Şeýlede Germaniýanyň ýadrowy alaşyk barada alaşylmaga umytlydygy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti milli proýektleriň ulanşa berilşiniň 78-nji hepdesinde ýuwurdyň iqtisady we erkin sewda sebitlerini 62 ötüş we döýüp gurulşyk proýektiň ulanşa berilmegine işaret edip, ýörede iqtisady we erkin sewda sebitleri iqtisadiýatda we iş döretmekde muhim roly oýnaýanlar diýdi. Prezident Ruhani şuwun Gün matar we gün nogar Azerbaycan, Geylan we Sistan we Balujistan welayatlarynyň iqtisady we erkin sewda sebitlerindäki milli proýektleriň ulanşa berilşi merasymyna geçen soňky 8 ýyllykda erkin sewda sebitlerde uly işler amala aşyrylanlar we muhim diýip gurulşyklar we strategik taýdanmalar ýerine ýetenler we bu sebitler Eýran bilen dünýäniň ýurtlarynyň çatalýan ýerlerine öwrülmelidirler diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň Azerbaýjan Respublikasyndaky elçisi Galyp Sahyonyet rejimi döreni bäri gün matar adyýa fewşe we garanklygy çümendir diýdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň Azerbaýjan Respublikasyndaky elçisi Feyd Abbas Musawi şuwun Ýatama Sahyonyet rejiminiň Bakudaky elçisiniň täze biperwaýlygynyň we gödöklüginiň jogabyna tweet ýazyp gün matar adyýa hepdiniň dogry Sahyonyet rejiminiň döremeginden soň fewşe we garanklygy çümendigini aýtdy. Musawi şeýlede hepdiň gaýtadan parahatçylygy, asudalygy we hemme milletleriň parahatçylykly ýaşamagyny görjekdigini aýtdy. Sahyonyet rejiminiň Bakudaky elçisi George Dick Arakda elektrik kemçiligi barada ýadan tweetinde Eýran nerede bolsa şol ýerde garanklyk hem bolar diýip toslatdy. Eýran döwletiniň medpugat wekili Eýran bilen Arabistanyň şu mahalle çelige geçiren gepleşiklerini iki ýurdun arasyndaky meseleler ýagşy niýetli we dostlukly garaýyş bilen ara atylyp kä üstünlükleri hem ele görüldi we bu gepleşikler agdanalyklaryň soňlanmagyna çelli dewam etjekdir diýdi. Ali Rabi işun Eýran bilen Arabistanyň arasyndaky gepleşikler biziň tebitde goňşy ýurtlar bilen parahat agdabyr we hormat bilen ýaşamaga berýän ähmiýetimiz we ynamymyz bilen başlady we biz gepleşik geçirmegiň Islam ummatynyň içindäki köpçülikleriň arasyndaky agdalalyklary ýaýyrmak üçin iň münasip ýollugyna agtagadymyz bardyr diýdi. Eýranyň taýlyk goreş we logmançylyk bilen ministrligi geçen bir gece günleýin boýuna koronavirusyndan 146 adamyň ölmegi bilen ýuwurt tebi virusyndan ölenleriň sany 85,095 adama ýetdi diýip eglan etdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň taýlyk goreş we logmançylyk bilen ministrliginiň şu gün beren maglumatyna görä, geçen 24 sagatyň boýunda kesgitleýji ölçeglere görä COVID-19 keseli 16,080 adamı hasaladanlar, şolardan 1,733 adam keselxanalarda yatırlanırlar. Bir ministerliğin ıglan etmeğine göre yugurta COVID-19 hasaların umumi sani 3,286,923 adama yetenler. Eýranyň taýlyk goreş we logmançylyk bilen ministerliği şeýlede şu wagta çelli 2,953,586 näfagyň sagalanlygyny ýa-da keselxanalardan çykanlyklaryny mälim etdi. Resmi maglumatlara göre COVID-19 virusu dünýede 184 milyondan gowrak adama ýokuşanlar we bu keselden 4 milyondan gowrak adam hem ölenler. Germaniýanyň daşary işler ministri geljek hepdelerde ýadrowy alaşyk barada alaşylmagy umyt bildirdi. Haykomas düýen Wiena gebleşikleri barada beren gurrunlaryny bir gebleşiklerin geljek hepdelerin boyuna netije ýetjekdigini ümitli dursydy. Mügebleşiklerin 6-cı devrinin sonlamağından tahminan 2 hepte geçip bariyar. Yöne heni 7-ci devr gebleşiklerin zamanı ıglan bulan deyallar. Ortiyatın mügebleşik defi vekili Mikhail Ulyanov ve Tuvi Sargadınna, Eyran'a prezident sayla uçuluğun yerine yetmegi sebepli mügebleşiklerin tarapları köpürek zamanı mətəşdirlər dedi. Amerika yadına ulanlaşıqdan bir taraplayın ve kanuni bulmadık tərdə çıkmak bilen büdören qeyinçilikların asli sebepkarıdır. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň hawa goranyş güýçlerini terkerdeti Eýran Islam Respublikasy dünýäň hawa goranyş gudratlarynyň biri hasaba gelýänler diýdi. General Ali Reza Sabahi Fard, Metlewul Fajr Radari, Eýranly uzarmalaryň gudratly eller bilen öndüren yerli enjamlarynyň sanynyň nur diýmek bilen biz bugünkü gün Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol wasatynyň ýol görkezmeleri bilen Eýranyň hem de serhetlerden daşary atmalarda her hili uçary tanamak ukuýa elgerenirs. Ve bu gudraty diňe yerli öndürilen enjamlar bilen yerine ýetirýändir we beýleki ýurtlara mätäşligimiz ýokdur diýdi. Eýran goşunyň deňiz güýjünin serkerdesiniň oranmasary Admiral Hemze Ali Kabiyani hem bugünkü gün Eýran goşunyň deňiz güýji käme teýýarlykdan paýlydyr diýdi. Admiral Kabiyani biziň öz dostlarymyza ýollaýan müdimi targadymyz paraxçylyk we howpsuzlykdyr ýöne eger bir ýurt ýa-da bir topar Eýran Islam Respublikasyna haýwat atsa we howp abandyrsa biziň berk we çalt gaýtawlymyz bilen ýüzbe-ýüz boljakdyr diýdi. Dünyadaki esasi nefet öndörcülerin önümçilik meylnamalarına yetip bilmeliler, son dünyadaki neftin bahasi geçen sonki 3 yıllıkta en yukarı derecesine yetti. Şu gün dünyada neftin bahasi $77.66 çelli arttı ve bu miktar bolsa 2018-ci ýylyň oktýabr aýynyň mer en yukarı derece hasaba gelýänler. Neftin bahasi 2021-ci ýylda 50 götürüm ve koronavirusynyň ýaýramagy bäri adından 385 götürüm artanlar. Amerikanın West Texas Intermediate çiğ neftinin bahası hem $76.90 yetmek bilen 2004-cü ýylyň soňundan beri öz en ýokary mykdaryna ýetendir. Bağışlan doğrulayan Amerikanın West Texas Intermediate neftinin bahası hem $76.90 yetmek bilen 2014-cü ýylyň soňundan öz en yukarı miktarına yetendir. Awganistanyň milli howpsuzlyk kengeşi Talibanyň hüjümlerini tebit ýurtlaryň hawa taýýarlanma bildirmeklerini sebäbi belli. Hamdullah Muhib, Tajikistanyň 20 000 harbiýetiniň Awganistanyň terhedinde ýerleşmeklerine işaret edip, Taliban paraxatçylygy ynanýan diýerler we olaryň hüjümleriniň artmagy Orta we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hawa taýýarlanmaklaryna sebäp bolanlar diýdi. Awganistanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmer hem Talibanyň döredän uruşynyň bir ýurdun demirgazyk gününe goranyň günme tertibine çekilmegine işaret edip, bu uruşyň welaýatlaryň merkezlerine çekilmek ahtamalynyň bardygyny aýtdy. Ýene bir habar boýunça Awganistanyň 3 welaýatynyň ýene 3 etrapy Talibanyň eline düşdi. Käýerli resmiýetleriň aýtmakları boýunça Baglan welaýatynyň Farang etrapy, Batgys welaýatynyň Magar etrapy we Badaxşan welaýatynyň Şagnan etrapy Talibanyň eline düşenler. Awgan harbiýler Talibanyň harbiý güýçleriniň ýetmeklerinden öňki etraplary terk edipdiler. Amerikalı harbi güýçler Awganistan döwletine habar bermäni Bagramdaky iň uly bazalaryny terk etdiler. Bagramyň häkimi Derwish Rawfi, Bagramyň hawa bazasynyň boşadylmagy Awgan resmiýetlerine habar bermeden ýerine ýetenler diýdi. Bu häzirki wagtda bu bazanyň içinde wadasynda Awgan howpsuzlyk güýçleri ýerleşenler diýdi. Bagramyň harbi terkerdesi hem häzirki wagtda bu bazanyň howpsuzlygyny ýüpçün etmek hem de Amerikalı güýçleriň galdyran enjamlaryny ýygnamak Awganistanyň goşuny tarapyndan ýerine ýetip duranlar diýdi. Amerikalı güýçler bu bazany boşatmaklaryndan soň galan enjamlar dargadanyrlar. Lebanyň wagtlaýyn premier ministri bir ýurtdaky ýylçylar bilen duşuşanda Lebanyň sosial partlamadan we betbagçylykdan uzak değerliğini ıglan edip, ehli doğuslarını ve doğullarını Leban'ı halat etmeye çağırdı. Leban'ın vaktleyin Premier Ministeri Hasan Diab, şunun iyilçilerin bir topar bilen geçiren doğuşu çıkınına, Leban'ın betbakçılığın gol oyunladığına etti. Ol şeyle de bir betbakçılığın neticeleri yakın gelecekte ya da uzakta beyleki komşu yuvartlara da tesir eder demek bilen, Leban'ın yıkılmağı hopundan hiç kim kaçıp bilmezdi.
Diyab şeyle de Levan'ın maliye ve idari reformlarlar mətəşdiqini aytdı. Levan hükümetinin ve siyasatçılarının Hezbollah'ın Eyran'dan yangıç satın almak ve yurda Amerika'nın sanksiyaları affının xalat etmek barədəki təklifine ünüs vermədiliği Levan'a dart qılılıq duranır dedi. Bağışlan doğrulayan Levan hükümetinin ve siyasatçılarının Hezbollah'ın Eyran'dan yangıç satın almak ve yurda Amerika'nın sanksiyaları affından xalat etmek barədəki təklifine ünüs vermədiliği Levan'a dart qılılıq duranır. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin 2021 yılın may ayının sonraklarına Miyurdun Milli Amarlık Şurası'nın düzgünleştiren tədə istrategiyasının senedinə geçen şəmməvün qol çəkdi və şun tasdiqladı. Əzizin leyiciler, şu xabar bilən bağlan çıxdı. İşdəşim Ahmet Esmail'in təyyarlanı siyasi finləşdirmək bilən şu icadə qışlı son kubölüm xabarları geçirib bu tor yardımlarınız üçün. Sağ olun, xoş qalın, Allah yarınız bolsun.
Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin 2021 yılının may ayının sonraklarına Biyurdun Milli Amarlık Şurasının düzgünleştiren təzə strategiyasının senedini geçen şəmmə günü tasdiqladı. Bu sened esasında Xitay və Hindistan bilen strategik xidmətdaşlıqları östürmək ortiyetin daşar siyasətində ön qatarda yerləşənləri. Bu təzə strategi senedi Ön 2015 yılının dekabr ayının 31-ni düzgünləşdirilən senedin yerinə oturyanları. Şol senedi hem Vladimir Putin tasdiqlapdı. Ortiyetin tədə onulan strateji senedinə ortiyetin milli amalığını deyişli durlu meselələr şol sanına siyasi, iqtisadi, medeni, harbi və sayberi meselələr üns mərkəzinə anlandırlar və şolların hər qaysına xas proqramlar açıqlananlar. Ortiyetin milli amallıq strategiyasının tədə senedinə ortiyetin halkını qorumaq ön hatarda yerləşdirilən məsələ adına getirilənləri. Bu senetdə ortiyetin halkarı meydanını önəm dörətmək və amallığı yuxarlandırmaq orda təğalla etməkliği getirilənləri. Bu senetdə şələdə düşmançılıqlı hərəkətlərin önünü almaq üçün ortiyetin etməli işləri belli edilənləri. Bu senedin yeni bir bölümünə ortiyetin iqtisadi amallığı ünf mərkəzinə alınanları və ortiyetin eşərki və daşarki hauplar bilən qarşılaşmaq üçün iqtisadi düyüb quruluşlarının poxtalandırılmağı getirilənləri. Ortiyet öz milli amallığını deyişli daşar siyasatına 2014-cü ilinə Ukrayna yüzə çıxan dartılıqdan son və qunmatarın ortiyetə qarşı düşmançılıqlı boluşları ilər sürməkdən son Günnuqara mail olub, şi cəhətli öz proqramlarını düzgürləşdirib duranları. Ortiyet şibarışda cəhənna özlərini iqtisadi taydan təhədən qorqadan Xitay və Hindistan bilən ödarı qatnaşıqlarını östürməqi ön hatarda yerləşdirib duranları. Çaqlamalar əsasında 2030-cı ilində Xitay cəhənin destlaqi iqtisadi qudratı olacaqdır və Hindistan həm cəhənin üçləncə iqtisadi qudratı olacaqdır. Ortiyet, Hindistan vaxtay, BRICS'ın ağdalardırlar. BRICS, halkarı iqtisadiyyette ulu və təsir qaldırcı və iqtisadi taydan qatı ötbilcək bir topluma yorulməgə uqibludur. Şi məsələni qudunu tutub, Moskov BRICS'ın aktiv olturmaqını isləndir və şvarşda Moskov, BRICS'ın poxtalanmaq üçün muhum uroli oynatdır onlar.
Hormatly radio dinlejiler, hemralar, arman Allah kuwat gijeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Mahrawan hemralar indi bolsa bu pertatda agşam hekaýatym bilen gullunyzda bolar. Bizi bilen hemra bolun.
Agşam hekaýaty. Hazret İbrahim aleyhisselam 15. bölüm. Yaradan yaatlamak bilen salam kadirli radiye dinleyiciler. Hazret İbrahim aleyhisselamın geçen bölümlerini yaatlara veriyoruz. Babil'in zalim hakimi kudretini baylığını büyütünüp özünü Huday ıglan ettiyar. Onun adı Nimrut. Müneccimler bir çağın dünya inip botlara ve hakimiyete karşı hareket edecektiğini ettiyarlar. Erkekleri bir yıllap şehirden taşa çıkarıp her bir eni, erkecik oğlun dünya indirse, Nemrud'un cellatları onu haydi iman öldürmeli olyarlar. Nemrud'un serkerdelerinin bir olyan tarihun zinanasının nauna gevreli olyar. Hudayın kudreti bilin, onun gevreli digi bilinmeye. İbrahim aleyhisselam dünya iniye, bir dağın kavağını 13 yaşına yetiye, şehre geliye, Nemrud'a karşı hareketin başlaya. Hudaýym gudrety bilen damagy çalynan 4 quş gaýtadan dirilýärler. Bu Hezret İbrahim aleyhisselamyň imany has beter berkiýe. Dädesi taryhyň dogany azar bötraşyň öýünde bolýan ul Hezret durabara ulanyp urýar. Ahyr soňy tutulýar. Emma Nemrut onuň subutnamaly sözleriniň garşysyny jogap tapmaýar. Azat bolunny Nemrud'un heykelinden taraşlanan bir botu köçelerde süyürüp, delilsiz ağızsız botların Huday deldiğini görkezmekliğe ımtırlı. Teyahiri, Babil halkının Bahar bayramı nasibatlı şehirden çıkan vaktları Hazret İbrahim aleyhisselam büyük botun daşkırı ehli botları paltılap uğratıya. İbrahim aleyhisselamı on son divanı çekerler ve oda yakmak hükmü veriyerler. Nemrud'un permanı bilen İl odun cemlemeği duruyor. Yarın canlar ve onun can karamayaklar Hudaylarımızın düşmanını yakma için odunu nedir edecek deyip köp odunları hükümete tavşırıyorlar. Hazret İbrahim aleyhisselam tutsuk hanıda oda yanmak ceda karışıyor. Bu yüzlülük rivayetler esasında bir çarşembede ol Hazreti mancanik bilen oda taşlamını buluyorlar. Nauna, yani Hazret İbrahim aleyhisselamın eceti Hudaya tevekkül ettiye. Nemrut, ağaç ustaları yatadan mınarasının üstüne çıkıya. Ot yanya, apat ot, hiç kim çemesinden bara bilen ok. Ol Hazret, Nemrut'un büyürüğü bilen odu taşlanya. Cebrail aleyhisselam tayyar olya. Hazret İbrahim aleyhisselam bana Hudaýdan maşgan kömegi gerek derlip Hazret Cebrail aleyhisselamy ýututýa. Hudaý tarapdan sawap gulistan molmuk hökm oda ýetýär. Ot gulistany urulýar. Nemrut we il halk aňk bolýarlar. Indi bu ajaýyp başdan geçmäniň dowamy. Geçen bölümiň soňky pursatlaryny eşdişiňiz ýaly Nemrut weziri bilen birlikde mınarıdan yere düşüp, Hudayın büyüdüğü bilen savap gülüstarlığı evrilen otlu meydana yakıyırlıya. Ot yanıp dur, emma kızgını yok. Nemrut, Hazret İbrahim aleyhisselama yakıyırlıya. Gureyliğin eşdeyliğin, onların arasında neme kurrunlar geçiyor.
Büyük padişahım, bitir yakıyla mı? Ot pişiraymadın.
Yok, öyür. Ot yakanı. Görüyor ya, evlayım.
Görüyor. Onu da seni sap olmalı. Caduvaylık bulaymadın, büyük padişahım.
Evlayımın hudayı katı güçlü olurdu, öyür. Men onun hudayı var da görüleşedim miydi?
Siz ne mi diyseniz şul bulur ne itmeyi padişahım.
Yürü veriyor. Ömrayımı yakayın. Ömrayım ottan çıkabilirdin mi?
Hava çıkabilir.
Onda çıktı beri gel Ömrayım. Senin bilen görürüm mü?
Ey Nemrut, sen yakan apı doğdun, yeki hudayın buyruğu ile bana kâr etmedi. Şimdi sen yeki hudaya nanaymalı ol ya.
Senin hudayın mehri yüreğimde oturdu Ömrayım. Sen hudayın ölü, evve münafi. Men, 4000 sığırı sen hudayın yorunu kurban etmeye tanır.
Bir tutun yorun bilen, bir dinin bilen, 4000 sığırı kurban etmekin hiç befidi yoktur.
Befidi yoktur, önemli için vurayım. Men, sen hudayını kavu verip, sonun hatırını kurban edecek. Ne için min yalı beyik, min yalı kudretli hudayın kurbanlığını sen hudayın kabul etmeliler.
Huday yekecedir. Ehli zadi yoktur bari de şol hudaydır. Onun deni tayı yoktur. Şol hudaydır, başka huday yoktur. Sen özünü huday hesaplap, Kudaya kurban edecek bolya. Biz asıl bulurdu derler.
Ben öz malımdan başlayan Ömrayım.
Öz malımdan?
Havlu.
Kaysın mal. Kaysın mı istin ki? Sen bir yetim oğlun mu? Yiyeceksizdin. Ama Kuday seni gözledi. Sen bulsun Kudaya bakman kaytım iyilik hükümeye durdun.
Men kudretli. İl meni huday etkana ya.
Ey Nemru. Senle hudaylık bolmol. Sen iyile ağlayan. Ye korkudyan. Mal mülkünü iyil tala büşürdün. Yetimi yesire rahmetmedin. Ne kurvarlığın hem iyile ağlamak üçündür.
Eyse men neyem etmel Ömrayım. Ne istem kurbanlığım kabul olur. Sen hudayını kavur yani mi? Ne hil sabut etmeli?
Eğer yeki hudayı ananyanın hak bolsa, padişahlıktan el götürmeli. Zulümden el götürmeli.
Onun padişah kim olmalı?
Oy iyinin özü, öz ağrılarından dert çeken, cevr çeken bir adamı özlerine yolbaşı hükmünde saylasınlar. Bu öz halal hükümetlerini kursunlar.
Yok. Ben padişahlıktan el götürüp bilecek değil. Ben padişah. Bir padişah öz teş tahtın taşlar bilmiyor.
Bilyedim Nemru, bilyedim. Sen bir umur eşretliği açladın. Hükmettin. Kefin kanun molle. Öldürdün. Tağladın. Ne mi diysen erkeni işte. Sen padişahlıktan el götürüp bilmezdin. Sebebi sen yeki hudayı anamın yalan. Yine de iyile ağlayacak bolya. Ama hükümetin uzağa gitmez Nemru. Aklına aylan.
Aklıma aylan yan Ömrayım. Min aklıma başka da atlar geliyor.
Aklına ne mi geliyor Nemru?
Ömrayım. Sen hudayın nerede?
Men hudayımın belli mekanı olmaz. Hem yerde var. Ol asmanlarda.
Asmanlarda? Yaxşı. Men sen hudayın bilen duruşsun.
Aklın şu oldu mu?
Görürsün. Men her yerde olsa hudayını taparım. Men onun bilen oturuşup gurrun etmeli. Hava gurrun etmeli. Men sen hudayını asmanlardan gözleyip taparım. Görürsün burayı.
Ауа атамлар. Немрудын хыялы, Ибраим алейхиссаламын худайын тапып, оның билен көрүмөтмөттү. Ол көшкүнө урулды. Хезрет Ибраим алейхиссаламын шахре урулды. Немруд хайдиман, везири билен курулушмага турду.
Везир,
леппей, бей патша.
Ибраимын худайы, каты күйүшлү болор. Olmağa üstün çıktı.
Sizin kudretiniz eğsilmez kudrettir törem.
Vezir. Katı bir beyik ımarat keltmeli. Ehli kuruluşukçular yığınanıp, beyik bir din tikeltsiller.
Bir çemçe kanımı ötün ey törem. Ne müçün?
Men şun üstüne minip, Ibrahim'in hudayı bilen duşuşuk.
Başı süney padişahım. Yöne onun haracatı ne il tölönmeli. Beyik padişahım.
Haracatın il vermeli. Salgıtlar köpeldin. Gelip de ustalara kömek ettirler.
Başı süney beyik padişahım.
Men Ibrahim'in hudayını görmeli. Eğer bolsa altın cevahir bilen onu özüm bilen birleştirerin. Eger şey debilsem, onsoň Ibrahim'a arka bolmaktan el göter diýerin. Nähil pikir, ha?
Gaty jaýdary, beýik padşahym,
gaty jaýdary. Iň çäklije porsatdy, iň beýik ymarat keltmeli. Babyl halky bolsa, şu beýik ymaraty dikeltmege ordu, el gollaryny çermemeli. Тез емшің орына шық өдер.
Баш үстіне, баш үстіне бейік патша.
Hazret Ibrahim aleyhisselam dağa çıkıp oylanmağı duruyor. Onun oylanışının iyiydi. Şükretmekliydi. Doğa sena barıp yazıyor.
Ey Allah! Senin kudretin karşısında hiçbir kudret durabilmez. Ey Allah! Sana şükür! Öz eciz bendeni himayet hasını aldım. Senin yalqovların karşısında menin elimde ne mi gelir? Men senin eciz benden. Men kolla ey Allah. Sana mün şükür ey Huday. Zulüm köşklerini ağdırmağa, iyili zulümden halas etmeğe, mana kudret beri ver can Allah.
ağrı başlı, gözü yaşlı enesi, nunahem Hudaya şükür etti ya, Hudaya yalvar ya.
Ey Allah'ım, sana şükür. Senin kudretlerin kudreti. Senin yeri göğü, ay uni, yıldızları, dağ dereleri yaratan kudret. Sen şu vakit içeli, benim aziz bağlamı, öz sayılan benneğe, öz penağımı sakladın. Ne hem onu sana tavşırıyorum. Ey Allah, ey Allah.
Ak yürekli, arası maksatlı oğul dua etti. Mehrem yürekli, muhabbetten kırma enihim dua etti. Megerim bu eni oğlun duaları inki arası dualardan bulundu. Emme o başta arasızlık, apalık var. Nemrut. Nemrut'un buyruğu bilen acayip büyük imaret dikildirdi. Köpüsler gece diymen, günni diymen iştediler. Yiğilin yağdayı, artık mız tanınyan talgıtlar bilen önküden nöbeten erbetleşti. Duruşu bilen melliğe kapının Nemrut, son çöbül büyük imaretine karşı yakınlap vardı. Emme ol büyük dinin ilki basan çağına kadem basmanka ol imaret yıkılıp başladı. Nemrut zordun kaçıp kutuldu. Kazak bilen vezirini ve kuruşukçuların başlığını yanına çağırdı.
Vezir!
Bey, bey, Hudayım!
Sen buyruğu şeyle bitir yani.
Hava, yeme, yazık men ne değil, bey, törem.
İşte kimde vezir?
Men ne değil, bu, sular başlığında.
Sen ne mi diyen ıslatmak?
Canım, sana kurban olsun. Ey, bey, padişahım. Yazık, neden? Kulasım ne, usulur, kıv işlemen ekeller. Yolum, men elle varım, ayamadım.
Vedir.
Bey, paşa.
Celladı sağır.
Bir çepçek halimi ötüm. Ey, bey, kudayım. Biz elimizde varını ayamadık. Emma, Rahim'in kudayı. Yeme, katık. İşli
şey dedi. Yal yağılır dedi yani. Sen ne ettirip tutrap durdun bu dedi. Celladı çağır dedim.
Babaşı dedi. Babaşı dedi. Bebeğimi babaşım. Ey beyik padişah. Oğlan kuşaklar var. Bana rahmet. Rahmet.
Cellat teyir koyun koyun. Cellat teyir.
Bana rahmet.
Al başını cellat.
Bana rahmet. Hey beyik
beyik. Al.
Thank you.
Nemrut hükümetine ağlanıp duran hovparçı da bilmeyen Hazret İbrahim Aleyhisselam'ın kudayı bilen duğuşuşmak fikri yadından çıkarmağın oylanmağı durdu. Teyahiri, ençeme apat ullukon bir gut kuşu saklap, şerap bilen, et bilen baktarmağı durdu. Bir gütler katı semrediler, kuyuşlendiler. Ondan ne çıgın olur ağaç takladı. Son kicicek ağız sanlık yasattı. Onun depesini et atıp koydu. Bir gütleri onun tevereğini dandı. Son vezir ikisi sanlığa mindiler. Bir gütler etin ışkı bilen. Ve ete yetmek için uçmağı durdular. Emme yetip bolyar mı? Her neçe uçtular etem göğü gittiyar. Sebebi et bilen kuşların ağırlığı vardı. Şey deyip Nemrut veziri bilen kâbir rivayetler dehem azar bilen uçmağı durdu.
Vezir, yeri seyret. Hatta dağlarım gözden yitti.
Havu eypeyiz Nemrut. Emme İbrahim'in hudayını sataşmadım.
Hürmetim ol yarul hudayı. Lıp karnının kapatırın. Öldürün onu.
Ne gerim? Sizin beyik kudretinizden korkup giyilenenler.
Bilkim, bilkim.
Nerede giyilenen kal bey padişahım?
Eğer tapıp bilaysak, katı anıt bulurdu vezir.
Havay bey kören.
İlki para verecek bulurum.
Eğer kem para talep etse ne mi kören?
Kem para talep etse öldür.
Öldür, öldür.
Olmasa İbrahim'in hudayını ne yukarayım?
Atom ot tükür, atom ot tükür.
Ey İbrahim'in hudayı, özünü bana korkun. Ben senin bilen gurrun edecek o, İbrahim'in hudayı. Kulak, İbrahim'in hudayı. Ben senin bilen gurrun edecek. Özünü bana korkun, ey İbrahim'in hudayı. Ey İbrahim'in hudayı, özünü bana korkun.
Fikir qıysqa bolsa, aql yetne bolsa, hemme yerde bar zadın iğınına selpi serge zan bolp yönmek, o diyenem acayip diyar bolsa. Hava, Nemrudam şol toparlardan, hemme yerde bar hudayı, görmeyeni, düymanı, asmanları uçup, Hudayın gözleri. Olur asman. Emme bire verilen vakt tamam olunsun. Yadır Nemrut bilen vezirini atmanını göğükte kuleyliyim ve iyilikı bölüme kadar şeyliyim. Kuleyliyim ve kaydiyim. İyilikı bölüm neymi vakaları korku diyem. Şimdiki bölümler diyem bize hemralı kadın kurmuttu radyo dinleyiciler. Yardır hoş, hak penanız olsun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraller, arman Allah kuwat mehriban hemraller, siz bugüne degişde gepleşdiler dinlediňiz. Belkem size yaram bolsun diýip ümid etýär. Gelecekki pursatlar üçin diýip baryňyzy beýik Allah tapşyrýar. Hoş Allah yaram bolsun.
Gordon nurun çaydi günnü gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış saldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.